Vom citi în continuare din capitolul 6 al Epistolei către Efeseni, începând cu versetul 10. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ținea piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, al cărei sol în lanțuri sunt, pentru ca, zic, să vorbesc cu îndrăzneală cum trebuie să vorbesc. Acum, ca să știți și voi despre mine, Tihic, prea iubitul frate și slujitor credincios în Domnul, vă va face cunoscut totul. Vi l-am trimis în adins ca să luați cunoștință despre starea noastră și să vă îmbărbăteze inimile. Pace, fraților, și dragoste împreună cu credința din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Iisus Hristos. Harul să fie cu toți cei ce iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos în curăție. Amin. Partea practică din Epistola către Efeseni cuprinde trei pasaje mari. Primul pasaj, din capitolul 4, de la 1 la 16, ne vorbește despre unitatea bisericii. Al doilea pasaj, din același capitol, de la 17 la 32, despre curăția bisericii. Și al treilea pasaj, din capitolul 6, de la 10 la 20, ne vorbește despre lupta bisericii. Oricât de multe binecuvântări a dat Dumnezeu bisericii sale, totuși nu se pierde deloc din vedere faptul că ea se află pe câmpul de luptă și nu este încă poporul desăvârșit al lui Dumnezeu. Biserica în sine este slabă, numai în Domnul Iisus Hristos este puternică. Și din această perspectivă, membrii bisericii sunt puși în alertă. Așa cum arată expresia introductivă încolo, prin acest pasaj, Epistola către Efeseni se apropie de sfârșit. Tema finală fiind lupta spirituală la care trebuie mobilizată biserica. Pasajul acesta se subîmparte în trei părți principale. 1. Chemarea fundamentală la luptă, de la 10 la 12. 2. Chemarea la armele spirituale, de la 13 la 17. Și 3. Chemarea la rugăciune. Voi încerca cu ajutorul lui Dumnezeu să spun câte ceva despre fiecare din ele. 1. Chemarea fundamentală la luptă. Să ne gândim puțin la lungul proces de fabricație, de producție al unei mașini. Mai întâi ea este proiectată în birourile inginerilor uzinei. Apoi se fac părțile componente și se asamblează ca să fie în stare de funcționare. La fel a făcut și Dumnezeu cu biserica sa. Cândva mașina de care vă vorbeam trebuie să ajungă într-un stand de probă, unde este supusă la tot felul de teste. Trebuie să treacă prin temperaturi înalte, temperaturi joase, trebuie să fie supusă la tot felul de teste de rezistență pentru a putea fi omologată. Tot așa este și cu biserica lui Dumnezeu. De la planificare, la înființare, ea nu ajunge direct în cer, ci trebuie să treacă printr-un stand de probă dur, și anume lupta spirituală. Acolo se află minciunile diavolului și o luptă care nu se dă cu carnea și sângele. Domnul Iisus a știut de ispitele diavolului, așa cum reiese din Matei, capitolul 4. Apostolul Pavel a simțit aceste forțe, aceste puteri ale întunericului. Așa cum citim în 2 Corinteni 12 cu 7 și 1 Tesaloniceni 2 cu 18. Biblia îi avertizează pe credincioși cu privire la amăgirile prezente și viitoare ale diavolului. De unde știm aceasta? Din 1 Corinteni 7 cu 5, 2 Corinteni 11 cu 14 și 2 Tesaloniceni 2 cu 9. Viața de credință este o viață de luptă. Și cu toate astea, sunt atât de mulți credincioși care trăiesc absolut inofensiv. Teoretic, ei știu de existența acestor forțe, acestor puteri ale întunericului, dar trăiesc de parcă nici n-ar exista lupta spirituală. Ce credeți că zice diavolul despre astfel de credincioși? Eu cred că zice în ironie, cam așa, cu ăștia nu merită să-mi bat capul, nu sunt periculoși. Cei care se roagă, cei care se luptă în rugăciune și se împotrivesc în ispite, aceia îmi dau mie de furcă. Acum fiecare din noi să se cerceteze pe sine și să vadă din ce categorie face parte. 2. Chemarea la armele spirituale. Ezotericii creștini, creștini cu ghilimele de rigoare, desigur, cei care susțin că s-ar afla în posesia unor secrete la care au acces numai cei inițiați, au oferit întotdeauna tot felul de arme secrete speciale pentru lupta spirituală, tot felul de formule pentru alungarea tuturor relelor imaginabile. Alții au căutat în chip profetic să afle numele duhurilor responsabile cu un anumit teritoriu, apoi să înceapă un marș pentru Iisus, pentru a alunga prin închinare și laudă duhurile demascate. În felul acesta, lupta spirituală poate să degenereze foarte ușor în ritualuri oculte. Singurele arme eficiente în lupta spirituală sunt cele pe care ni le prezintă cuvântul lui Dumnezeu aici. Adevărul, neprihănirea, râvna pentru Evanghelie, credința, salvarea și ocrotirea prin Dumnezeu și în final cuvântul lui Dumnezeu. Acestea nu sunt virtuți omenești și nici daruri speciale ale Duhului, ci sunt elemente indispensabile pentru viața fiecărui credincios. Și încă ceva, acestea nu sunt arme de atac. Credinciosul nu trebuie să înceapă din proprie inițiativă lupta cu puterile întunericului, ci trebuie să plece de la biruința deja câștigată de Domnul Hristos pe Golgota și să caute să reziste prin puterea lui Dumnezeu. Aș dori să spun câteva cuvinte în legătură cu două dintre aceste arme: adevărul și sabia Duhului. Poți să te îmbraci cu platoșa neprihănirii, să ai în picioare râvna Evangheliei păcii, pe cap coiful mântuirii și în mână scutul credinței și sabia Duhului. Dar dacă nu ai și mijlocul încins cu adevărul, toate celelalte componente vor cădea și devii vulnerabil în lupta spirituală. Trebuie să iubim adevărul, să rostim adevărul și să umblăm în adevăr, pentru că altfel nu vom avea biruință în lupta spirituală. Iar în ceea ce privește sabia Duhului, așa cum odinioară pentru spadasinii de pe vremuri, nu era suficient doar să poarte o spadă sau o sabie, trebuia să știe și cum să o mânuiască. Tot așa și pentru noi credincioșii, nu este suficient doar să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să știm și cum să-l folosim, cum să mânuim sabia Duhului și în privința aceasta tot Dumnezeu ne vine în ajutor. În Evrei 4:12, dacă zic bine, despre cuvântul lui Dumnezeu ni se spune că este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Și de aceea trebuie să fim cu mare grijă în mânuirea sabiei Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Ne aducem aminte de cuvintele Domnului Iisus Hristos. Eu nu vorbesc de la mine, ci Tatăl care m-a trimis mă învață ce să spun și cum trebuie să vorbesc. 3. Chemarea la rugăciune. Fără rugăciune nu se întâmplă nimic în lupta spirituală. Tot echipamentul despre care am amintit trebuie să fie însoțit de rugăciune. Dacă analizăm mai atent versetul 18, vedem că în provocările luptei spirituale, Apostolul Pavel este interesat de o anumită calitate a vieții de credință. Și anume, rugăciunile pe care le facem, cererile noastre, trebuie să fie prin Duhul. Și să vegem la aceasta în toată vremea, cu stăruință, în toată vremea și în rugăciune pentru toți sfinții. Rugăciunea prin Duhul este rugăciunea produsă de Duhul Sfânt și facilitată de El ca să ajungă direct la Tatăl. În Evanghelia după Ioan, la capitolul 4, de la 20 la 24, sunt menționate acolo cuvintele Domnului Hristos pe care le-a spus femeii samaritence la fântâna lui Iacov. Și cu prilejul acela, Domnul Iisus a identificat adevărata închinare care trebuie făcută în Duh și adevăr, și astfel de închinători dorește și Tatăl. Închinarea în Duh și adevăr nu este legată de un loc anume. Ea poate fi făcută oriunde și oricând prin Duhul lui Dumnezeu. În Romani, capitolul 8, versetul 26, Cuvântul lui Dumnezeu ne arată că Duhul Sfânt ne învață cum să ne adresăm lui Dumnezeu plin de încredere ca Tatălui nostru iubit, El însuși mijlocind pentru noi cu suspine negrăite, pentru că nu știm cum trebuie să ne rugăm. L-am ascultat odată pe o casetă pe pastorul Iosif Țon vorbind despre mijlocirea Duhului Sfânt și cu prilejul acela oferea și un exemplu. Atunci când noi ne rugăm după inima și mintea noastră, lui Dumnezeu și nu după voia Lui, nici potrivit cu nevoile noastre, Duhul Sfânt intervine și zice, nu! El are nevoie mai degrabă de o jordie acum, pentru că nu ascultă. Trebuie să avem în vedere mai întâi și mai întâi nevoile noastre duhovnicești și apoi și pe cele materiale. Și vă asigur că Tatăl nu le va lăsa neîmplinite și pe acestea. Mi-aduc aminte că la începutul credinței nu prea eram deprins cu ascultarea. Aveam niște dorințe în inimă, dar nu îndrăzneam să le aduc Domnului în rugăciune, pentru că eram conștient că nu ascult și nu mi le va împlini. Mai târziu, după ce am început să mă deprind cu ascultarea, încă nu îndrăzneam să-i spun acele gânduri Domnului. Și la scurtă vreme, El mi-a împlinit aceste dorințe ale inimii mele, chiar și fără să-L rog. Lucrul acesta m-a înduioșat aproape până la lacrimi și mi-am zis, cum știe el până și cele mai ascunse năzuințe ale sufletului nostru. Asta, bineînțeles, pentru mine a fost un imbold ca să ascult și mai mult de el. Rugăciunea în Duh în Noul Testament este rugăciunea copiilor lui Dumnezeu. Așa cum aminteam, nu se întâmplă nimic în lupta spirituală fără rugăciune. Formulele seci, ritualice, în situații grave nu ajută cu nimic. Rugăciunile trebuie făcute prin Duhul lui Dumnezeu și trebuie să veghem la aceasta cu stăruință în toată vremea, cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu aici, în rugăciune pentru toți sfinții. Rugăciunea noastră deci trebuie să aibă un orizont mai larg, dar trebuie să fie și concretă, specifică. Cum adaugă Apostolul Pavel aici, și pentru mine, ca ori de câte ori deschid gura, să mi se dea cuvânt. Trebuie să ne debarasăm de rugăciunile cu orizont îngust, care se rotesc în jurul propriilor noastre probleme, și de rugăciunile mult prea generale, care nu se implică concret în lupta spirituală. Merită să ne gândim la câteva exemple de lupte spirituale. Le găsim în Biblie, în viața bisericii și chiar în viața unor creștini de astăzi. Personal, aș aminti lupta spirituală dusă de Domnul Iisus Hristos în grădina Ghetsimani pentru sufletele noastre. Evanghelistul Luca ne spune că atât de grozavă a fost lupta pe care a dus-o Domnul Iisus acolo în rugăciune, că sudoarea lui cădea pe pământ ca niște picături mari de sânge. Aș adăuga și lupta în rugăciune a apostolului Pavel. În Coloseni, capitolul 1, de la 24 la 29 și următoarele două versete din capitolul 2, el ne vorbește despre această luptă. Și în versetul 29 chiar spune: iată la ce lucrez eu și mă lupt după mărimea puterii lui care lucrează cu tărie în mine. Amintesc încă o dată, viața de credință este o viață de luptă. Și în lupta aceasta spirituală pe care trebuie să o ducem, trebuie să ne bizuim pe ajutorul Domnului Iisus Hristos. Să stăruim în rugăciune înaintea Lui, pentru că prin noi înșine nu putem face nimic. Ne arătăm slabi până și în cele mai mărunte încercări ale credinței noastre. Personal am experimentat lucrul acesta într-una din zilele trecute. Era către orele 7 seara și mi-am adus aminte că trebuie să cumpăr un ceai de la plafar. La ora aceea însă ar fi putut să fie închis. Când am ajuns acolo și am văzut că este încă deschis, am intrat bucuros înăuntru. Înaintea mea nu era decât o persoană, o doamnă. Mi-am zis eu, o să meargă repede. Cu iluzia aceasta m-am hrănit până când doamna aceea a deschis gura și a început să comande. Am băgat de seamă că avea la dânsa și o listă pe care se tot uita mereu. Deși nu-i frumos, mi-am aruncat și eu ochii pe lista aceea și când am văzut cât era de lungă, m-a cuprins descurajarea. Și mi-am zis, o fi cumpărând toate astea pentru uz personal sau o fi vrând să-și deschidă vreun plafar la colțul blocului? Că prea era lungă lista aceea. În cele din urmă m-am lămurit că o să cam am de așteptat. Și atunci mi-am adus aminte de vorba aceea din popor. Când ai de așteptat, trebuie să te înarmezi cu răbdare și tutun, zice vorba. De tutun m-a izbăvit Domnul Iisus. Așa că nu mai rămăsese decât răbdare. Și cu prilejul acela am băgat de seamă că răbdarea mea nu funcționează chiar așa de bine. Pentru că începusem să cam bat cu degetul în vitrina cu produse naturiste și parcă și în picioare simțeam un fel de neastâmpăr. Ce să mai vorbesc de ce se petrecea în lăuntrul meu? Simțeam ceva așa ca un fluturaș care parcă tot bătea din aripi. Ce răbdare când nerăbdarea își făcea lucrarea în mine atât de frenetic. Și atunci m-am rugat Domnului Iisus. Doamne Iisuse, prin harul Tău eu sunt un om credincios. Ajută-mă, Doamne, să-mi înfrânez aceste porniri și să fiu mai răbdător. Cu prilejul acela am băgat de seamă că mai sunt supus încă unui test, cel al înfrânării pornirilor firești. Două teste concentrice îmi stăteau în față în seara aceea. A-ți înfrâna pornirile firești este tot una cu a-ți răstigni firea pământească pe cruce, lucru pe care trebuie să-l facem în fiecare zi. După ce m-am rugat, încetul cu încetul m-am mai liniștit și am devenit mai răbdător. Numai că doamna aceea, la fiecare produs pe care îl cerea, tot avea ceva de întrebat. Cerea lămuriri suplimentare. Așa că de la o vreme, nici cu răbdarea nu prea mai mergea. Și atunci mi-am adus aminte de o altă vorbă care circulă printre credincioși. Atunci când vezi că nu prea mai merge cu răbdarea, încearcă cu îndelunga răbdare. Și în timp ce eu mă sileam să cuget la lucrul acesta cu toată seriozitatea, ca un adevărat credincios, nu știu cum s-a întâmplat că doamna aceea a ajuns într-un impas. Asupra unui produs nu se lămurea de fel. Atunci a întors capul, m-a zărit și a zis vânzătoare: până mă mai lămuresc eu, serviți-l pe Domnul. O clipă mi-a trecut prin minte să-i spun: doamnă dragă, de ce n-a spus așa de la început? Că eu nu vreau decât un ceai de coada calului. Acum mă văd nevoie să iau și un gel gheara dracului pentru articulații. Că mi-a trecut os prin os, așteptând să epuizați listuța aia cu produse naturiste. Mi-a trecut prin minte, dar n-am zis. Domnul Iisus a pus un scut înaintea gurii mele și m-am înfrânat, pentru că sunt credincios și trebuie să fiu o mărturie. Așa că am mulțumit frumos, mi-am luat ceaiul și am plecat acasă. Bucuros că, cutiu cu vai, dar ce zic eu, cu ajutorul Domnului Iisus am trecut testul. Cam târâș grăpiș, dar l-am trecut. Ce vreau să spun este următorul lucru. Fără Domnul Iisus Hristos nu putem ieși biruitori din încercările noastre. Prin noi înșine nu putem face nimic. Sau așa cum ne spune El însuși, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Ioan 15:5. Încercările acestea vin peste noi când nu ne așteptăm și nu suntem pregătiți să le întâmpinăm. Vin așa cum va veni și Domnul Iisus, în ceasul în care nu ne gândim. Matei 24:44. Asta ne silește la o mai bună veghere și la o mai mare stăruință în rugăciune, ca venirea Lui să ne găsească într-o stare după voia Lui Dumnezeu, adică fără prihană, fără vină și în pace. Și apoi nu trebuie să ne mirăm de încercările credinței noastre. Credința trebuie încercată ca să se vadă dacă este o credință veritabilă și nu doar o spoială de credințe. Pentru că încercarea credinței voastre, ne spune Apostolul Petru în întâia lui epistolă, mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare slava, lauda și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut. Credeți în El fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. 1 Petru 1:7-9. Prin urmare, atunci când trecem prin încercări și în general în lupta credinței, în lupta spirituală la care trebuie să ne angajăm prin puterea lui Dumnezeu, bizuindu-ne pe El, trebuie să apelăm la rugăciune, să ne rugăm Domnului, să așteptăm ajutorul Lui și să ne bizuim pe El. Și astfel, biruința noastră este asigurată. Domnul să ne ajute pe toți la aceasta. Aș dori să mai spun câteva cuvinte în încheiere. În versetele anterioare, Apostolul Pavel nu menționează propria lui situație dificilă ca întemnițat. Unde a fost vorba de lupta spirituală, pentru apostol, nevoile personale, motivele personale, pentru rugăciune, treceau pe planul al doilea. Totuși, cititorii epistolei trebuiau, într-un fel sau altul, să afle în ce prejurări se află el pe moment. Și apostolul le-o spune într-o scurtă informație finală în versetele 21 și 22. Mesagerul care trebuia să călătorească de la locul întemnițării lui Pavel către biserici, să ducă epistola, a fost Tihic. Nu știu cum s-o fi pronunțat corect, Tihic sau Tihic. Dumneavoastră ce ziceți? Eu o să-i spun Tihic. Apostolul Pavel îl numește pe plan personal prea iubitul frate, iar pe planul slujirii, slujitor credincios în Domnul. El trebuia să relateze oral despre situația personală a apostolului Pavel. Însă raportul lui nu trebuia să fie în niciun caz unul pesimist, ci unul încurajator. Și sunt încredințat că apostolul Pavel l-a instruit bine în privința aceasta. Desigur că starea exterioară a apostolului era una foarte neplăcută, însă starea lui interioară nu era deloc rea. Și lucrul acesta îl vedem din tonul de închinare și laudă care străbate întreaga epistolă către Efeseni. În mijlocul suferințelor sale, apostolul Pavel era încredințat că este susținut de Domnul. Și întotdeauna de pe buzele lui s-au auzit nu cântări de jale, ci cântări de laudă pentru Mântuitorul care l-a învrednicit să sufere pentru el. În felul acesta, raportul lui Tihic avea să fie unul încurajator, avea să fie o mângâiere și o încurajare pentru biserici. Cu această indicație personală pozitivă își încheie apostolul Pavel scrisoarea. Ce urmează apoi este un salut și o binecuvântare finală. Pace fraților și dragostea împreună cu credința din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Iisus Hristos, harul să fie cu toți cei care îl iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos în curăție. Amin. Fără aceste binecuvântări, dragoste, pace, credință și har, nici noi credincioșii de astăzi nu putem trăi și se cuvine să mulțumim Domnului că și nouă ne-a făcut parte de ele. Amin. Amin.